galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab axad ah 6 diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a xisbiga kulmiye ee somalilan oo shuruudo soo dul dhigay musharaxiinta iska soo sharaxayso gobollada.
In badan xisbiga kulmiye ee talada dalka hayaayi waxa uu waqti badan geliyay sidii haweenka somalilan ee qoondo u gaara loogu samayn lahaa. taana markii loo gudbiyey golayaasha sharci dejinta awoodda u leh arintan waxa ay arkeen in qaanuunka ama dastuurka jamhuuriyadda somalilan aanay ku jirin iyo xeerarka kale dalkaba u yaalla.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada.
runahaantii waxa weeye maanta wax qarsoon ma aha xeerarka shaqa la-aanta ay gaarsiisan tahay dalka soomaaliya. waxaana kalifadan ognahay 3 sano lasoo dhaafay kadibkii waddanku soo maray oo ay daabeen hay-adihii ama dowliga ahaa ama kuwii baraafadka ahaaba kulligood dabadeed ay daabeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa oo soomaaliya guud ahaanba ku saabsan idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku ololeeyay gobolka Georgia si uu u taageero 2 senator oo jamhuuri ah oo doorasho adag oo ku celis ah u geli doona kuraasta ay hadda ku fadhiyaan marka la gaaro 5 Janaayo ee soo socota. khudbadiisii ugu horreysay tan iyo markii uu ku guuldareystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday 3 November, taasoo la filayo in uu si rasmi ah uu ugu guuleysto Joe Biden oo dimuquraadi ah, ayuu madaxweyne Trump fiidnimadii xalay taageerayaashiisa jamhuuriga ah xusuusiyey in koonfurta Georgia uu u tagay taageeridda 2 senator. hase yeeshee markiiba wuxuu khudbadiisa u waciyey sheegashadiisa ah in doorashada madaxtinimada laga masuq maasuqay, taasoo ilaa iyo hadda aanan loo haynin caddayn saxa. Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay in doorashada la xaday lana masuqay, balse uu weli ku guuleysan doono. wuxuu kaloo sheegay in ay rabaan inay masuq maasuqaan doorashadan. taageerayaashiisa ayaa ku qaylinayay, waanu ku jecelnahay iyo 4 sano oo dheeraada. sheegashada madaxweyne Trump ee ah in doorashada laga dhacay ayaa waxaa diiday saraakiisha sare ee doorashada ee Mareykanka ee heer gobol iyo heer federaal. sidoo kale maxkamada dhowr ah oo ay qareenadiisa dacwado ka gudbiyeen ayaa intooda badani guuldarro ku dhammaaday. xisbiga jamhuuriga ayaa u baahan in ay ku guuleystaan mid ka mid ah 2 kursi ee hadda loo tartamayo si ay u haystaan aqlabiyadda golaha senatka. mudanayaasha kale ah David Perdue iyo Kelly Loeffler ayaa doorashadan oo ku celis ah kula tartamaya musharaxiinta xisbiga dimuquraadiga ee kale ah John Ossoff iyo Rafael Warnock. haddii ay 2 kursi ku guuleystaan, dimuquraadiga waxaa u suurageli doonta inay helaan aqlabiyadda aqalka senatka Mareykanka. dagaalka sokeeye ee ka socda gobolka waqooyi ee Tigreeda ee dalka Ethiopia ayaa xagaldaaciyey dadaalka ay hay-adaha caafimaadka ugu jiraan ka hortagga cudurka COVID-19 ee qaaradda Afrika kadib markii ay colaadda ku barakaceen ku dhowaad 1 milyan oo qof. 10,000 oo ka mid ah dadka ka cararay dagaalka waqooyiga Ethiopia ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo xoogaga Tigreeda ayaa ka gudbay xadka Ethiopia una tallaabay dalka dariska la ah ee Suudaan, halkaas oo la sheegayo in cudursidaha coronavirus uu baryahani aad ugu sii baahayo. wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in qaxooti gaaray ilaa iyo 45,000 oo ka soo cararay colaadda Ethiopia ay hadda ku nool yihiin xeryo qaxooti oo ciriiri ah oo ku yaala baadiyaha dalka Suudaan. faafista sii kordhaysa ee cudurka COVID-19 ee dalka Suudaan ayaa dhalisay cabsi laga qabo in xayiraad cusub ay dowladda ku soo rogto dhammaan waddanka iyo in la xiro xuduudaha si loo yareeyo halista xanuunkan. labadaasi ayaa haddii ay dhacdo saameyn doonta qaxootiga Ethiopia. Ergooyinka kala socda midowga Yurub iyo dowladda Britain ayaa axadda maanta ah ku kulmaya magaalada Brussels si ay isugu dayaan inay heshiiska madambeys ah ka gaaraan. Heshiiska ganacsiga labada dhinac ka hor inta uusan dhammaan heshiiskii kala guurka ee ka bixista Ingiriiska uu ka baxay midowga Yurub, taas oo ku eg 12-ka bishan Diseembar. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo guddoomiyaha guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen oo sabtidii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa ku heshiiyey in wadahadallada oo jimcihii lagu kala booday dib loo sii ambaqaado. Wayaanay si wada jir ah u soo saareen ayay labada mas-uul ku qoreen in aysan suurtagal noqon doonin in uu heshiis soo baxo iyadoo aanan xal laga gaarin saddexda qodob ee muhiimka ah ee ay ku jiraan kalluumaysiga iyo xeerarka tartanka. Haddii ay guuldareystaan wadahadallada maanta, khubarada ayaa ka digaya in cawaaqib dhaqaale oo xun oo muddo dheer ah uu ku sababi doono dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahre Cabdi Axmed.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey. halkaad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
xisbiga kulmiye ee Somaliland ayaa shuruudo uga dhigay musharaxiinta uu gobolada ka sharaxaya in ay mas-uuliyiinta xisbiga ee goboladu ku daraan hal musharax oo dumar ah, taasi oo macnaheedu uu yahay inay gobolada ka sharaxaan hal qof oo dumar ah. haddaba afhayeenka xisbiga kulmiye ayaa arrinkan uga waramay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
aad iyo aad badowlaal Qadar iyo V O A ba aad u mahadsantihiin, waa su-aal wanaagsan. nuxurka wareegtada uu soo saaray maanta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere, waxa walaal duluucdeeda ama nuxurkeegu uu yahay dawad ogeydeeno in badan xisbiga kulmiye ee talada dalka hayaayi waxa uu waqti badan geliyay sidii haweenka Somaliland qoondo u gaara loogu samayn lahaa. taana markii loo gudbiyey golayaasha sharci dejinta awoodda u leh arrintan, waxa ay arkeen in qaanuunka ama dastuurka jamhuuriyadda Somaliland aanay ku jirin iyo xeerarka kale dalkaba u yaala. si markaasi annaguna aanaan waxa weeye annagu og weliba xisbi ahaan ahmiyadda iyo waxa weeye miisaanka ay xisbiga kulmiye siyaasiyan aanu aaminsanahay inay ku leeyihiin haweenku, annagu taa ka duuleyna mar hadday suurtoobi weyday oo qawaaniintii dalku ay ka hor imanaysa arrintaasi.
la xidhiidha marka la eego imikaan qoraalkaad soo saarteen shardigaasi, taa maxaad ka odhanaysaa?
waxaanu hoggaanka xisbiga iyo dhammaan xisbiga laisla gartay in waxa weeye inta annagu aan gacanta ku hayno oo ah musharaxiinta gobolada dalka ka imanayay ay ku jiraan shardi ahaan hal qof oo dumar ah. taa ayaanu ku wargelinay wakiiladayada waxa weeye gobolada, haddayna taasi ku jirina liis aanu qabanaynay ma jirto. marka waxaanu arkaa in waxa weeye aanu maanta gudanay ama wareegtadaasi ay xambaarsanayd in aanu ognahay xisbi ahaan ahmiyadda iyo miisaanka ay haweenka qaranka Somaliland ay xisbi ahaan noogu fadhiyaan.
laakiin afayeen Cabdinaasir Buune, xisbi siyaasiyatiin marka qodobkani kuma jiro shuruudaha xeerka doorashooyinku ay ku xidheen ama ay u dhigeen musharaxa golaha wakiilada Soomaaliland laga sharaxayo ama isu sharaxaya, taasi miyaanay gef ku ahayn musharaxiinta? marka
shuruucda dalka waxa weeye iyo xeerarka dalka koota waxaan la odhan ayaan ku jirin. taana waa naga u dhaafnay in golayaasha sharci dejintu siday u meel mariyeen aanu ku ixtiraamno, laakiin tani waxa weeye qaanuunka xisbiga iyaga anaga nasiinaya in waxa weeye aanu soo sharaxno haween intaanu doono iyo waxa weeye iyo gobolada aanu kasoo sharaxaynaba. marka waxa weeye gobolladii dalka ayaanu shardi uga dhignay, waxaana noo fasaxaya qaanuunka ama xeerarka xisbiga ayaa noo fasaxaya sida ay noogu fasaxayso in rag aan ugu ogolaanay inay soo sharaxaan. ayaan tana xeerka xisbiga iyo qawaaniinta kale dalkuba aanay u diidahayn in haween aanu soo sharaxno.
shardigaasi miyaan la odhan karin xisbi ahaan codka dumarka ee Soomaaliland ayuu baad ku doonaysaa siyaasiyan inaad ku kasbataan damaanadu maaha inay soo baxayso haweeneedaad sharaxaysaan? taa maxaad ka odhanaysaa?
kuma doonayno runtii waxa weeye xanxantaysa siyaasadeed iyo inaan nacod haween waxa ku kasbano waxaad og tahay walaal ee khadarow in xisbiga kulmiye doorashadii 2015 ee maanta golahan fadhiyay uu ku soo baxay xisbiga kulmiye uu yahay xisbigii ugu horeeyay ee soo sharaxay isla mar ahaantaasina golaha wakiilada ay ku timiday xildhibaanadii ugu horeysay ee cod shacab ku timaada ee golaha ee soo fadhiisata ay ka soo baxday xisbiga kulmiye marka anagu uma aragno xudxudasho iyo inaan haweenkii Soomaaliland ee siyaasiyan ku kasbarayne waxaan ognahay guulaha taariikhiga ah ee isdaba jooga ee xisbiga kulmiye gaaray in laf dhabar u ahayd guulahaasi haweenku anagu taa gudanayna ayaan u soo sharaxnay haweenkii inay maanta waxa weeyaan inta xisbigu isagu maamulay awoodiisa ah inay shardi u tahay gobol kasta oo Soomaaliland oo xisbiga kulmiye mudanayaal uu ka soo sharaxay baarlamaanka ama golaha wakiilada inay shardi u tahay inay hal haween ku jirto
adiyad badan mahsantahay kaas waxa waha afayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye Cabdinaasir Buuni oo aan su'aal ka weydiiyay kadib warqadii xisbigaana soo saareen ee la xiriiray shuruud ay ku soo rogeen in musharaxiinta golaha wakiilada ee gobolada Soomaaliland ka sharaxayaan in ugu yaraan hal gabad ay ku jirto oo sharaxadi
dadka ku nool deegaanada wuqooyiga magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin la xiriira dhinaca caafimaadka waxaana ay sheegeen in aysan haysanin goobo ay haweenku ku umulaan wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixintan soo diray
dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan bulshada Soomaaliyeed ee u badan beeraleyda ee ku nool tuulooyinka Qaamqaam, Luglow ilaa deegaanka Yoontoy ee dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo food saartay isbitaal la'aan waxaana ay noo sheegeen in haba yaraatay aysan lahayn deegaanadooda goobo caafimaad dadka deegaanka oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay haween ugu geeriyoodeen halkaas isbitaal la'aanta halka ka jirta darteed xilliga dhalmada qaar ka mid ah haweenka deegaanka oo Qaamqaam aan kula kulmay ayaana ka waramaya dhibaatooyinka ka haysta isbitaal la'aanta.
Aniga magacayga Saada Samow Maxamed alle dhaha deegaanka Qaamqaam waxaan cabasho ka nahay isbitaal la'aan ma haysano meel haweenka lagu dhaliyo ma haysano amar degdeg ah imaada meel ma aragtay lagu dabiibo ma haysano wax caafimaad ma haysano gabdhahena waqti walba wadada ku sii dhintaan way ku sii dhig baxaan taasoo sal u ah daawo la'aan dawladda Jubaland iyo dawladda federaalka waxaan ku codsanayna Qaamqaam deegaanka Qaamqaam inay ilaa naxariis la ku soo fiiriyaan 49 saac gabdhahan wadada ku dhig baxaan way ku dhintaan Ilaahay kuma darnaado xaafada sidoo kale inta fiiriyo
magacayga Nuurto Cabdi Aawiyaru waxaan u baahanahay meel oo gabdhihii hooyayga aan ku dhalay leheen ma haysano waan rafaadsanahay waxaan u baahanahay daawo iyo hooy aan ku dhalino waan salaacday waxa u baahanahay in oo noo gargaaro aad baa warda isbitaal ay noo sameeyso daawooyin ay na siiso wax walba ay na siiso gabdhihii inaan rafaadsanahay oo mitoreeyo aan ku dhalinayno oo aan u haysanin qalab lagu dhalayo anaga waxa nooga dhimata wax badan oo inta laga qaaday waxna jidka ku sii dhinteen waxna hooyagooda ayagoo jooga ay ku dhinteen
gudoomiyaha deegaanka Qaamqaam Cali Faarax Ismaaciil iyo gudoomiye ku xigeenka deegaanka Luglow ayaa ii sheegay in deegaanadooda aysan ka jirin goob caafimaad oo haweenku ay ku dhalaan isla mar ahaantaana la geeyo magaalada Kismaayo oo qiyaastii 18 kilometer u jirta ayna adag tahay in si nabad ah ay ku gaaraan Kismaayo maadaama haweenku ay halis u yihiin dhigbax
xaaladda caafimaad ee deegaanka Qaamqaam aad bay u liidataa aad bay u hooseysaa maxaa yeelay haddii meel aan rug caafimaad lahayn isbitaal lahayn daawo lahayn waa dareemi kartaa baahida inta ay leegtahay waa dareemi kartaa haba u sii darnaadaan gabdhaha umulahaya oo aan lahayn meel ay ku umulaan aan lahayn iyo qalab lagaga umuliyo midna aan lahayn oo markii ay qabato fooshu ay qabato lala aado Kismaayo taasoo ay kala kulmaan caqabado badan iyo dhibaatooyin badan iyo dhimasho badan iyo dhiigbax badan iyo rafaad badan ay kala kulmaan
waxaa jira dhib fara badan gabdha yaryar oo uguba ayaa foolanaya dhulkana waa bandow habeenka ee baabuurta ma socoto. Gabdhaas markay fooshaan waxaa dhacaysa 24 hours inay maxaydan meesha lagu hakiyo ay la taqaanay ama isku furun ku dhaco ama ay dib u dhintaan. Intaasoo jeeraynana qabsatay waddada laamiga ah maxaydan habeenka lama mari karo, tan wareegana lama mari karo. Waxaa weeye ee Burukiito Rafaad dhib ilmaha yararka dhallaanka dhib baa naga haysta, xagga hooyada dhallaanka weli foosh ayaa dhib naga haysta. Biyahana waa 5 kilometer oo webiga loo raadinayo. Tan noogu daran waa biyaha iyo mataqaana ee caafimaadka, isbitaal baan u baahanay.
Xilliyada ugu adag ayaa ah habeenkii oo ay aad u adag tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka sabab la xiriira dhinaca ammaanka. Haddaba cabashada ay qabaan dadka degan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jawaabay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland. Maxamed Bashiir Nuur waa agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka ee degdega ahi, waxaana uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyinkaasi ay ka cabanayaan bulshada waqooyiga magaalada Kismaayo, balse ay qorsheynayaan sidii ay halkaasi ay uga dhisi lahaayeen goobo caafimaad.
Phase 3 iyo phase 4 ayaa jira oo aan ugu talagalnay xarumo inaan ka dhisno iyadana deegaanka Qaamqaam iyo deegaanka Yuntoyo ah, deegaano aad u waaweyn oo ah deegaanada ugu horeeyay oo muddo sanado badan dhisnaa oo jiray. Insha Allah ayagana fiisaska sanadkan sadad la socoto 2020 ayaa la rajaynayaa in la dhiso xarumaha caafimaadka. Laakiin sadad la socoto adduunkii oo dhan waxaa soo dhax kala dhaxgalay COVID-19 oo budget walba iyo qorshe walba oo degsanaa loo weeciyay dhanka COVID-19. Insha Allah hadda uu naga yaryahay cudurka, waxaan rajaynaynaa sanadkan haduu la idmo in laga dhiso xarumo caafimaad. Ma aha marka in xarumo caafimaad la'aantood meesha adeeg caafimaad uusan ka soconin. Dhammaan deegaanada gobolada deegaanada waqooyi ee degmada Kismaayo waxaa ka shaqeeya adeegyo caafimaad ayaa laga bixiyaa. Tusaale ahaan haddaan kugu soo qaato deegaanka Qaamqaam ilaa deegaanka Istanbul wala Bartre ilaa Xaajweyne, waxaa ka shaqeeya tiim adeegyo caafimaad bixiya oo mobile teams loo yaqaano.
Inta badan deegaanada ka baxsan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira cisbitaal la'aan, iyadoona cisbitaalka magaalada Kismaayo uu noqday mid ay buux dhaafiyeen dadka bukaanka ahi ee isaga kala imanaya gobolada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, maadaama deegaanada dadkan ay ka imaanayaan aanay lahayn goob caafimaad. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Doonsida ganacsi noocyo kala duwan leh ayaa ku soo xiratay dekedda magaalada Hobyo ee maamul goboleedka Galmudug. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay sameynayaan dhimis canshuur, taas oo lagu dhiirigelinayo in ganacsatadu ay isticmaalaan dekeddaasi isla markaasina loo helo dhaqaale dekeddaasi lagu dhiso. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Hobyo wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Marsada dekedda degmada Hobyo waxaa maalmo ka hor ku soo xirtay doon siday agab ganacsi oo isugu jira gawaari tira ahaan lagu sheegay 39 gaari, bagaash iyo qalabka dhismaha, waxaana furdada macmalka ah ee Hobyo ka socda dejinta doonta taagan Marsada. Duqa degmada Hobyo dowlad goboleedka Galmudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa VOA uga warramay muhiimadda ay leedahay ee shaqada furdada macmalka ah ee Hobyo.
Annagoo isku dayayna in ay naga faa'iistaan ganacsatada, annagana aan ka faa'iisano, naga faa'iidistana annagu aan ka khafiifino canshuuraha dekedaha kale laga qaado. Canshuuraan ahayn weliba dadka taagan canshuur lafaa u samayna, aan rabno kuwa kale inaan u samayno. Aan doonayno ganacsatadu inay dhiiradaan si ay nooga helaan faa'iido, annagana aan uga helno faa'iido. Ma aha oo keliya ganacsiga in qofka ganacsada u faa'iido, qofka shacabkana waa ka faa'iida, waayo cunnada ka imaanaysa meel ka baxsan oo Soomaali qeybeeda kale ah qarashka ku baxaya iyo markii Hobyo kasoo degtay qarashka suu noqonaya farqi weyn u dhexeeya. Example gobolada dhexe, xuduudda Ethiopia, deegaanada Bakool iyo Beledweyne ilaa Beledweyne, doonta kasoo degta Hobyo haddii ay ku timaado yacnii canshuurteeda oo xakameysan la caqliyeeyey looguna naxay bulshada deegaanka iyo dadka kaleba, waxaa fududaanaya inay ganacsiga soo dhiiradaan wax badan ilay imaadi.
Injineer Bashiir Maxamed Soofe waa maamula ku-xigeenka shirkadda Baraarug, waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid imaanshaha doontan.
Hadda waxaan runtii joognaa magaalada Hobyo oo aan ka dirsinayno doon ilaa iyo 1,500 ah oo muddo 6 sano ka hor ama ka badanba aysan hore ugu soo xiran dekeddan Hobyo oo ay tahay markii ugu horreysay. Doontaas waxaa saaran agab kale gadisan sida baabuur kala nooc ah, qalabka dhismaha, raashin iyo bagaash iyo waxyaalo badan oo la halmaala. Waxaan ugu talagalnay doontaas inay ka faa'iidaystaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo joogaan, khaasatan gobolka Galmudug.
Marsada Hoobyo oo si macmal ah ay mararka qaar ugu soo xirtaan doonyo ganacsi ayaa ah dadaallo lagu doonayo in lagu hirgeliyo dekad, iyada oo maamulka degmada Hoobyo ay sheegeen in wax badan laga qabtay amniga degmada. Maxaa suurtageliyay in ganacsatada ay ku dhiiradaan ganacsi intaa la eg inay degmada Hoobyo doonsida ay ku soo xiraan?
Waxaa suurtageliyay kow, magaalada Hoobyo oo amnigeeda wax badan laga bedelay. Waxaa suurtageliyay baqayda aan u jeedinay oo ay ka jawaabeen ganacsatada. Waxaa suurtageliyay locationka ama meesha ay ku taal Hoobyo oo runtii haddii dadku ay u arkaan sidaan u aragno keenaysa intaa dadku in ka badan inay ku soo xirtaan. Macnaha maxay tahay? Waa bartanka Soomaaliya, waa meel ku wanaagsan dekad, waa meel loo qorsheeyay dekad caalamiya oo ah terminal containers in fil mustaqbal laga dhiso. Waa meel hadda uu ka socdo dhisme dekadeed oo bilowday oo ay dhisayso hay-adda WFB doortaaga lacagteeda baxsa, degmaduna ay gacanta ku hayso, oo runtii wax badan laga kabi doonto haddii noqono dhinaca kalluumeysiga oo ujeedada loo dhisa ah, iyo haddii noqono dhinaca ugu faa'iidaysan dhinaca ganacsiga.
Duraan Ciise Faarax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada degmada Hoobyo. Waxa uu sheegayaa in dhallinyaro badan ay shaqo abuur ka heleen doonta ku soo xiratay marsada Hoobyo.
Dhallinyaro aada u tiro badan ayaa ka fal shaqo abuur ka heshay doonta ku soo xiratay marsada Hoobyo, taa oo sida qalab aada u tiro badan oo ka mid yihiin baabuurta, bagaashka iyo qalabka dhismaha. Waxaa ka mid a qeybaha dhallinyarada shaqada ay ka heleen sida ciidanka, sida waxaa ka mid ah oo kale sida shaqaalaha ku shaqeynaya wiishashka iyo qalabka wax dejinaya. Waxaa kaloo ay shaqada dhallinyarada dhanka ay ka hayaan ka mid ah qeybaha waardiyaha, haddii tahay dhanka ciidanka xamaaliga, haddii tahay aada baan usoo dhaweynayna, waan jeclaanay arintan, waan la dhacnay. Dhallinyaro aada u badan ayaana shaqo ka heshay, waanan ku diirsannay.
Bashiir Sheekh Maxamuud Labaale, agaasimaha shirkadda Baraarug oo gacanta ku haysa dejinta doonta, ayaa sheegaya in aysan jirin wax caqabad ah oo ay kala kulmeen maamulka iyo qeybaha bulshada.
qorsheheennu wuxuu yahay sanadka cusub haddii alla idmo in qalabkan ka tayo wanaagsan oo maaragtay 250 oo kale ah saxtar ah oo rabar geesaha loogu xiro doonyahan waxba u dhibayn marku wax ka dejinayo inaan qalabkaa la nimaano haddii alla idmo, markaas waxaa fudulaan doonta ama sahlanaan doonta dejinta doonyaha waaweyn. Waqtiguna waqti kooban buu yar buu noqon doonaa. Deegaanku waa la soo dhaweeyey, way nala shaqeeyeen dhan walba, dhanka shacabka tahay iyo dhanka dadka deegaanka maaragtay taladu ay ka go'do. Odayaashaa la soo dhaweeyey, dad kastaa la soo dhaweeysay. Waxaa halkan ku joognaa waa in bariiska ay cunaan halkan uga soo dao, bariis jaban ay helaan, nolol jaban ay helaan, marka dadku si fiican bay noo soo dhaweeyeen.
Bartamaha sanadkan ayaa madaxda maamulka xubno ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo qeybaha bulshada kulan ay ku yeesheen Hoobyo looga dhawaaqay hirgelinta dekadda iyo dhaqaalaha ku baxaya, waxaana muddo socday dadaallo ay si wadajir ah u wadeen mas-uuliyiinta maamulka iyo ganacsato isxilqaantay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, degmada Hoobyo.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. dabayaaqadii bishii ina dhaaftay wax ka yar 2 toddobaad waxaa dhacay dilal foolxun oo dhammaantoodba isxigay maalmo gudahood. Waxaa maalin qur ah dil nin askari ah uu u geystay 7 qof oo qoyskiisa oo ay ku jirto hooyadiis, walaashiis iyo walaalkiis. Waxaa sidoo kaleeto habeenkii 2aad xigay nin dilay xaaskiisa oo 8 bilood oo uura u lahayd. waxaa sidoo kaleeto ku xigay maalin 3aad oo nin uu ku dilay hooyadiis Muqdisho. dhammaan falalkaasi waxa ay ka dhaceen gudaha magaalada Muqdisho maalmo isxigay wax ka yar 2 toddobaad. dadka qaarkood ayaa waxa ay ku eedeenayaan dadka geysanaya falalkaasi dilalka ah ee eheladooda dhow ay u geysanayaan inay yihiin dad isticmaala daroogo ama maandooriyaha maskaxda. haddaba sida ayaa maandooriyaha uu saameyn xoogan ugu leeyahay oo waxyeello ah dhallinyarada Soomaaliya. Waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti igu ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Duraan Faarax. Sidoo kale Duraan wuxuu dhageystayaasha uga jawaabi doonaa su'aalo isla arrimahaasi ku saabsan iyo sidoo kaleeto shaqo la'aanta waddanka oo ayada laftirkeeda saameyn ku leh dhallinyarada oo la sheego 75% wax ka badan inay bulshada ka yihiin shaqo la'aan xoogana ay heysato. Bal ugu horreyntii mudane wasiir shaqo la'aanta xaddiga Soomaaliya sida ay tahay waqtigan haddaad noogu bilowdo barnaamijkeena.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saar aad baad u mahadsan tahay adiga iyo baabi VOA. Ruuxaantii waxa weeye maanta wax qarsoon ma aha xaaladda shaqo la'aanta ee gaarsiisan tahay dalka Soomaaliya. Waxaana kalifadan ognahay 3 sano la soo dhaafay burburka waddanka soo maray oo ay baabi'een hay-adihii ama dowliga ahaa ama kuwii private-ka ahaaba kulligood badankood ay baabi'een. Taasa waxay dhalisay in dad fara badan ay shaqo la'aan ay noqdaan. Weli waddanku waa soo kamaaya oo dib u dhisi maxaa layihahda waxa ugu jira hadda inuu dib u soo noqdo cadiga u istaago. Laakiin waan fahmi karnaa, waan garan karnaa wax soo baabaahay waqti dheer inay burbur ku yimid waqti baahsan oo dheer jiray inaan waqti yar oo kooban inaan dib loogu yeedo arrinkan kulligiis. Marka waxaan isleeyahay runahaantii waxaa la yihahdaa hadda ilaa 80% iyo dadka Soomaaliya oo shaqayn kara maanta shaqayn, dhallinyaraduna marka waxay ka tahay qayb weyn oo buglahay ka tahay arrintaas. Marka runtii waxaa aada dowladdu waxay aada iyo aada isugu dayaysaa u danaynaysaa sidii dadka shaqo loogu abuuri lahaa, loo yarayn lahaa shaqo la'aanta jirta. Marka waa arrin weyn oo u baahan in laga wada shaqeeyo oo gacan mid la wada geeyo, maali ama dhinaca dowladda ha ahaato ama private sector-ka ha ahaato ama dadkii private community-ga ahaa ee doonaya shaqeeyaha ha ahaato, in arrintaas lagu qaado oo aad iyo aada looga shaqeeyo. Waxaa la dhihi karaa hadda shaqo la'aanta dalka ka jirta waa national crisis ama waa masiibo qaran weye. Intaas laga inay shaqo la'aan noqdaan, haddii aysan shaqeynayna waxaa laga yaabaa qofku markiisan shaqeynaynin oo mushaqa ahayn inay ku kasarto inuu u leexdo waxyaabaha waxa kale inuu ku leexdo.
Waa saad sheegtay 75% dhallinyarada dadka la dhahaa Soomaaliya da'da 35 jir iyo wixii ka sii yar, waxaa jirto in dragiska amaba maandooriyaasha fara ba'an uu ku hayo Soomaaliya meelo kamid a maamul goboleedyada iyo caasimadaba hadday noqoto. Dilalkii ayaa dhacaya toddobaadyadii ugu dambeysay, dilal foolxum oo xataa askar ama dad qoysaskooda dilaya ayaa la arkayaa oo laleeyahay qaarkood waa arrin ku lugle inay cunayaan muqaadaraa dadkan oo maskaxdooda maankooda doorinayo. Marka bal waxaad iga warantaa xadiga dhibaatada maandooriyaha Soomaaliya?
burburkii lasoo maray waddanku wuxuu soo maray dadkeeda waxyaaba badan oo dhaqan xumaha oo dadku horeba aqoonin, ama haddii system degsan uu jiro oo system degsan oo ka shaqeynaya ama amniga ha ahaato ama security dadka adiga loo sugi lahaa ammaankooda iyo akhlaaqda dadka loo hagaajin lahaa ayaa waxaa daldaloolooyin badan ay ka jiraan. Marka run ahaantii waa arrin nasiib daraa oo arrimo daraagiis oo fara badan inay waddanka soo galeen si sharci daraa kusoo galeen. Marka runtiina loo baahan yahay in regulation badan loo sameeyo oo si foojigana looga taxadaro oo looga hortago iyadoo la isticmaalayo dadkoo dhan wada isticmaala dhinac kastaba ahaatee dowladda keliya inaan lagu sugelin, laakiin se waxa kastoo dhaqan xumo keenhaya in qayb sector kastoo bulshada kamid ah in si fiican looga hor yimaado oo arrintan looga hortago. Arrintan daraagiska kolba hadda anugu statisticska intay tahay ma garanayo statisticska lagu sameeyo magana, laakiin se waxaa jirta inuu aada ugu baahsan yahay daraagii noocee cusub ahaa la garanayo dadka energy dheeraada geliyo la yidhaahdo dhallinyarada baabuurta wada iyo waxaas loo isticmaalo la leeyahay waa wax kolba suuqa ku jira la maqlayo la wanaagsan yahay. Marka waxaan u malaynayaa arrintaas hadda inkastoo statisticali inaan la ogoontiya loo isticmaalo ay tahay, laakiin se inay tahay waa wax jira oo loo ogsoon yahay inay daraagis fara badan oo ay dadka soo galeen siiba ay ku faafeen jiilka yaryar oo dhallinyarada, taas waa ay la macno tahay oo keenaysa waa shaqo la'aanta iyo dhallinyaradu markaysan shaqeynaynin 75% dhallinyaro populationka dalay ka jira oon shaqeynaynin. Marka inay waxyaaba xuno khaladaad badan ku dhacay ama daraagis iyo in loo isticmaalo waxyaabaha dambiyada ahaata ama dagaalada badankooda loo isticmaalo cad kastaaba oo ay ka faa'idaysatana way keenaysaa. Marka daraagiskuna waa kamid mashquulooyinka
waad mahadsan saacadda luzir waxaan siinayaa barnaamijkan dhalinyaro maadaama aan ka hadlayno oo dhibaatooyinka dhalinyarada ee dhalinyarada ka hadli karaan dhalinyaraan siin doonaa waqtiga intiisa badan ee wiilka ugu horeeyo Afrax oo jooga wadamada Yurub meel ka mid a Afrax soo dhowo
waa mahadsan tahay saacadda wasiir magacaygu waa Afrax jooga Norway wasiirka waa uga mahad celinaynaa waqtigiisa iyo bahda VO eda jaaniska dhalinyarada siisa iyo barnaamijkan mawduuca dhalinyarada ku saabsan shansa sare ugu dambeysay waxaan ka tirsanaa organizationka LO ga la dhaho ururka shaqaalaha u dooda su-aalihii marka waxay ku saabsanaan doonaa xuquuqda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda horta history horaa ka horeeya duraan waa aqaanaa waa dhanka sporti intuu joogaan horta wada shaqeyn xogaa soo yeelanay hadda safaradiisa Puntland uu tagay waxaasna waa la socdaa su-aasheeda toos waxay u wajahan tahay yani xuquuqda xafiiska oo hadda ka shaqeeya yani markay dadka hablaha oo kaleeto markay shaqo abuurso shaqo soo doontaan waxaa lagu xujiyaa yani waxyaaba aan sharafta amba shuruucda shaqada yani ku habooneen muxuu ka og yahay yani xafiisyada dowladda oo dhan waxyaabahaas laga sheego nooc min musbaasuq ah oo yani markay qaasatan dumarka ay shaqo raadsanayaan dhibaatada loo geysto iyo waxa ay marayaan
waayahay si gaara wasiir si guud ahaan haddii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada xataa iyadoo lagu dabaqayo gabdhaha dhalinyarada ma jirtaa dhibaatooyin loo geysto shaqo markay dabcaan ama ay doonaan ayuu ku u dhigayaa dhegeystahaas
marka amra maasan tahay run ahaantii waxay la tahay waxyaabaha noocaas oo waxyaabaha dankaa leena rabo dhaqanxumada waddanka kusoo siyaaday oo u baahan in la bedelo marka burburo wadan burburo keliya daaraha iyo jeed kuma burburaane sistamiskii iyo waxyaabihii jiray iyo dadkii maskaxdoodii wanaagsana dhan baa baaba-aysa marka run ahaantii waxaas haddii ay jiraan oo kolba waa maqalnaa waa lasoo gaaraa wax garsoon maaha in dad qofka baahida uu qabo ay dad bulshada dhinac kasta ay tahayna dad xun waa ku jiri karaan dadka oo dhan inay sidan ahayn baa laga yaabaa laakiinse dad xun ay kasi uga jiri karaan marka run ahaantii hadda dowladda waxaa ku dadaalaynaa wasaaradda hadda waxa ku dadaalaysa waxaa hadda noo diyaarsan oo aan hadda rabnaa inaan soo saarno sharciga ama sharciga oo shaqaalaysiinta labor law sidoo kale waxaa hadda iyaduna diyaar aan rabnaa inaan dib usoo cusboonaysino oo waxaa la yidhaa lasoo saaro siyaasadda qaranka shaqo abuurka maadaama ay dad badan ay shaqala-aan yihiin marka sharicdaas ayaa waxay ka hadlayn wax kasta oo dhaqan xumaa marka mar kastaba la weyn mahay loop hole oo dad xun ku jira systemka ku jira inay waxyaabo inay uga faa'iidaystaan dadku baahida ay qabaan dartood dadka nigub ay uga faa'iidaystaan oo waxna sii dara waa arrin u baahan kulli wacyigelin guud iyo si guud in iyadoo laftigeeda loo wada wajaho gabdhuhu waxay ka qayb weyn oo kamida weye bulshada arrimahaanta waddanka markii bursaraano baabaasaraana wixii soo waday oo meesha fiican soo gaarsiiyo bread winnerka waxay ahaayeen dumarka marka run ahaanti wax kasta oo gabdhaha soomaaliyeed sharaftooda iyo qiimooda ku cayaaray oo wax sharafta waddanka oo dhan dilaayay wey marka anagu wax la fiirsan karana maaha waxyaabaha noocaas oo kalean sidii loo dabarjari lahaa loo dabargeyn lahaa dadka waxyaabaha aabeynaya dhaqanka wanaagsan dowlinimada iyo dhaqanka wanaagsan oo soomaalida iyo islaamnimada wax kasta oo aabeynaya inaan maxaa la yidhahda si fiican looga soo wada horjeesto oo run ahaantii dadkaasna in talaabo cad laga qaado oo gacan bira lagu qabto mar kasta wax loo baahanyay bulshaduna waa inay iska kaalmaysato wacyigelin guudna in laga bixiyo waxyaabaha noocaas oo kale qofka lagu ogaadana in si publica loo ceebeeyo loo cambaareeyo ayay ila tahay laakiinse wasaaraddu way diyaarinaysaa shuruucdii shaqaalaha iyo sida shaqo abuurka iyo qofka xuquuqda uu ku yeelan karo qofka shaqaalaha kuwa waddanka keliya ka shaqeynaya maahan ku jiraa maxaa la yidhahdaa hadda ka shaqeynaynaa sharciga dadka soomaaliyeed ee raba inay dibadaha shaqaal u aadaan si loo ilaalin lahaa xuquuqdooda meesha ay aadayaan oo sharaf ka doonanayan iyagoo dad sharaf leh oo qiimo leh inay u tagaan aysan u taariibin taas ayaan laftigeeda ka shaqeynaynaa marka waxyaabaha uu keenayo burburkii uu keenay ayay kamid tahay dhaqanxumada noocaas oo kale u baahan haddana in si baahsan looga hortago
waayaha Afrax waa mahadsan yahay su-aashaada dhegeysto kalaan jeclaan lahaa inaan siiyo fursadda oo asna dalka koonfur afrika kaga jira soo dhowo walaal magacaa ku bilow
waadmahadsantii magacaygu waa cabdinabiis maxamuusin oo jooga south africa gaaraan kitfon nabiga iyo shirka weyn garamaya
waa ta hore usoc su-aashaada oo kaa qaaday
su-aashayda haddaan u gudbo wasiirka waxaan weydiinaya maadaama uu shirkii shaqada iyo shaqaalaha uu yahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed shaqa la-aana sidaa dhow sheegteen boqolkiiba 95 aa lagu tilmaamaa مثلا مسيره بالرد مسوق عدد كان مسوق بعد الرد من تفاص على
وات مسوق ما سوق شق أبور أما شق هاد يسوق بحد اللي يرد اللي قصة ماية محادكو حديد كرتان محادسة كلا سعوتان
ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها من أنا سوق السوق من كان عايش غني ثور أول ما يستوي إنتو ركين ساعة وعصا صوم عنده كنا يستوي ها إنت هنا معودي أمر
رأسي وواحد رأسي كنا واحد نسي درة وي وأنا واحد معقول ده كرتا مرك كل واحد وي واحد غير الله يني وحياه وجن الله فيش ما أنا مش أيوة كم من أي واحد عايه لو شو يعني واحد عاد يعد بيوت وقدر يجوا عشان عارف ترى لو يوري ما كربشن كام مسماز ولا دونا ما هذا dadii siyaasadka guud oo maalka oo shaqaalinta iyo shaqaalaha arrimaha caafimaad waxa ay badan bay hawshaas ay ka caawin kartaa marka bii hadda waxyaabo noocaas kale inay meel ka dhex karaan waa laga yaabaa waa run ahaantii waxaan u sheegayno dadka badan ayaa dal ku soo siyaaday intii burburkii ka badan oo u baahan dib u habayn badan u baahan dib u dhis badan u baahan maskax badan in la soo celiyo maskaxaha la dhiso u baahan marka waxa uu Soomaaliga dhigay barur baal barur qurmisa marka waxa laga yaabaa meelaha qaar kood inay waxa aanu aasa ka dhahan ama hadda hanadaan ama qabtaan meelaha kala duwana aadan ee dhalinyaradu inay taariibaan waxyaabo badan baa ku kalifa oo waxyaabaha darada iyo mas'uuliyadda lagu kacay waa qayb kamid ah
maxay ka qaban kartaa wasaaradaada
ha qayb kamid ah laakiin anagu hadda waxyaabaha ku jira oo sameeyna siyaasadka kala duwan ama shuruucda kala duwan oo shaqada iyo shaqaalinta waxa ka mid ah in la loo hortagi lahaa in waxa soo kale ka dhacaan doobaha shaqada ee meesha lagu ogaadanay waxa ka dhacayaan in talaabo laga qaado oo lagu sharciga loo horkeeno ayaa ku jira jirnaa marka run ahaantii waa run ayaa badan u baahan in si fiican si guud looga wada hortagay ay ka mid tahay Soomaalidu waa waxyaabaha dalka soo dilowday ka mid ah ayaanu dambe la soo dhaafay dowladdu hadda waxay u jeedin mas'uuliyadda dhinaca maashuur la gaare in laga hortago oo shaqaalaynta kale imaan meel badan buu gali karaa mas'uuliyadda taas in la ciri karo guud ahaan laga ciri karo dalka ayay yahay qorshaha dowladdu yahay
waayaha in hadaay waxaad ka dhawaajisay xadi badan oo muqaadaraadka inuu wadanka soo galo meelo kala gedisan uu ka soo galo dabcan dhibaatadan uu qayb ka yahay in oo hadda meelaha qaarkood fal dambiyeedyada dilalka ah oo soo badanay kufsiga oo soo badanay wax walba waxa loo tiirinayaa in ay intooda badan ay qayb ka tahay dad cunaya ama dhalinyaro cunayso muqaadaraadka marka xadigaas badan oo sheegta adigaba intuu ka soo galaa sidee soo wadanku uu ku yimaadaa muqaadaraadkan
walaal saarad aanu ma dhigi karo noo ku soo galay qaab ugu jeeday meel uu ka soo galmo ogaan karo laakiin waxyaabo badan aan maqlayna waxa ka mid ah waxyaabaha noocaas ka baaniga haddii anigu dhalinyarada iyo background-kii waxa dhalinyarada iyo shaqaalaha dhalinyarada marka dhalinyarada wax ka soo dhibaatoodaan si gooni ah ii taabata marka waa nasiib darro in wadanka uu soo galo noo drag noocaas ka dhacay sheekti la doono halkaas ka soo galaa iyo meel ka yimaada ma hayo macluumaadkaas laakiin inuu waxa jira oo baahsan dhibaato jirta oo wadanka gudihiisa ku baahsan oo dhalinyaradii mustaqbalkoodii iyo waxtarkoodii iyo xabadkoodii meel weyn uga imaanay qaybtii amniga ka soo galaysa qofka daraageysan qaar kaminkoodii dadkooda leynayan sidaad aad sheegaysid qaar kale inay ka haraan ay ka dhacaan noloshiiba ay ka dhacaan ay qaar kamid waxaa la yidhi si ay usoo jeedaan oo shaqo badan qabteen oo ay waqti badan u shaqeeyaan baabuurta hawadaan waxyaaba kale hawadaan dadka dhalinyarada aan ugu rabo inaan hadda cambaareeyo wax ka sheego dhalinyarada shaqeynaysa oo maal yirahda noloshooda maalintii u adeeganaya u dagaalama u dadaalaya inaysan wada ahayn laakiin in waxaa la
yidhaahdaa
qofkuna soo jeedo uu waqti badan shaqeeyo waxaas in loo cuno markaasna maskaxdiisa qofkana si fiican aysan u shaqeynin marka run ahaantii aad gooni in aanugu u saarahayana ma jirto laakiinse waa wax guud oo dhibaato guud oo dalka ka jirta oo u baahan in si guud looga soo wada horjeeso oo horumadu ay ka hadasho waxyigelin guud laga sameeyo bulshada ay ka sameyso
ciidamada amniga ay la dagaalamaan meel kastoo joogaan ay la dagaalamaan, ama kuwa traafikada ahaatee ama kuwa kale qeybahooda kala duwan ba ahaatee. Dhalinyarada waxaan ugu arkaa in dhaqan celin fiican loo sameeyo ayay u baahan tahay, laakiin waa wax u baahan in si guud looga wada shaqeeyo dadkoona aan uga wada shaqeyno.
Wayha dhegeysto kale oo dhalinyarada kamid oo jooga gudaha Mareykanka jeclaan inaan fursada siiyo ayaan jeclaan lahaa. Soo dhow walaal, magacaagana ku bilow.
Saraaba umahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdinaasir Aadan Zubeer oo joogo gobolka Illinois, khaasatan Chicago. Wasiirka marka hore waxaan rabaa inaan salaamo, kadib waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aalo kooban ku saabsan barnaamijkan hadda aan ku guda jirno. Wasiir, marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aashayda koowaad. waxaa jiro sida hadda ay ka shanqarisay saharo dilal fara badan oo maalmahan dambe kusoo badanayo gobollada ama caasimada, khaasatan hadda haddaan dib micnahaan inoo celiyo, waxaa jiray dilka ugu dambeeyey oo ka dhacay Muqdisho. Askari waxaa jiray maamahooydii isdilay. Marka ma isleedahay arrimahan soo noqonaya ama goboladaha ka dhaco ama caasimadaha ka dhaca, misleedahay waxaa hooyo aabu ah shaqa darada baahsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysato? Su-aashayda koowaad wey. Su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirka waxa waaye, dhalinyaro badana waxaa jirto waxbarashada shahaadada koowaad ama shahaadada labaad dhamaystay ku sugan dalka gudihiisa, shaqo darro aada iyo aada u baahsan haysato, dhalinyarada noocaas maxaad qorshe u haysaa?
Walaahi waa run oo waxay la tahay qofka bini-aadamka sida qofka dhalinyarada oo emergency badan ku jiro, shaqala-aantu waxaa laga yaaba inay waxyaaba badan ay ku kalisto. Waa aan dika hadlayna qofka marku shaqala-aan noqdo u sahlan yahay inuu ku biiro ama waxyaabaha diraagisii muxaadaraadha hadla ama dambiyada kale inuu ku biiro ayaa u sahlan, maadaama qofka dhalinyaraho energy badan hayo energyas meel ku baxay u baahan. Haddana markuu shaqala-aan noqdo saxban uusan qabanayn, wuxuu u yahay oo u nugul yahay inuu dhinaca dambiyada iyo waxaas inuu galo. Marka amidarada iyo waxyaabaha dadka iyo waalidkooda dilayaan ama maskaxdooda si kale aan noqoto frustration iyo ay ka qaadaan iyo maankooda wax kale noqdo, waxaa dhici kara inay daraag istimaraan oo wax dhici kara. Marka waana fijarooyinka wadanka maalina arday hadda haysta dalka u baahan in laga baro. Tan kale oo waa run dhalinyaro badan hadda jaamacado badan baa jira, aada u maasiyin dadka Soomaaliyeed oo isku xilqaamay ilmihii Soomaaliya inay wax baraan, maadaama qofku inuu meel iska jooga ahayn iskuul tago madaxa ula fiican marka iskuul kasoo baxana in waxa la yidhahdo jaamacad buu gala la yidhahdo. Marka heerka yihiin iyo qualitygooda ama tayada ay leeyihin waa wax kale, laakiin atleast inuu qofku arday noqdo oo wax barto oo dareemo ardaynimada taasa u baahan la fiyado in loo bogaadiyo. Maray ka soo baxaan sabab badan waa laga yaaba inay shaqala-aan ugu dhacdo aysan uga shaqeynin aysan ku shaqeysan waxay soo baxteen. Waxaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin waxyaabaha ama waxa loo yaqaano labor marketka ama suuqa shaqadu taalla, iyo qofkaan dhalinyarada soo bartay inay wax kala duwan yihiin mismatch badan uu ka jiro. Waxaa laga yaabaa jaamacadaha waxyaaba laga dhigto waa waxyaaba inta badan u badan ama siyaasad u badan ama public administration iyo waxyaaba noocaas ay kasoo baxaan. Suuquna hadda waxa u baahan yahay waxyaabihii farsamada gacanta u badan yihiin u baahan marketka ama baahida suuqa ka jirta hadda noocaas ay u badan tahay. Marka run ahaantii waa waxyaaba badan u baahan in laisku baalanti gareeyo. Hadda waxaan ku rajaynayaa inaan sameyno dhalinyarada shaqaal doonka in la rajigir gareeyo si olana loo diiwaan geliyo, lana ogaa suuqa waxaa ka jira ama baahida suuqa shaqaalaynta baahida ka jirta inaan sameyno oo waxaa loo yaqaano labor market assessment in la sameeyo oo baahida jira in lasoo ogaado, markaas laisku maas gareeyo oo laisku toosiyo dhalinyarada u baahan shaqada iyo kuwa kale. Marka run ahaantii yaab aada iyo yaa jira oo maalayada sidii loo buuxan lahaa dhalinyarada inay shaqeystaan oo waxay soo bartaan inay ku shaqeystaan, waa inay ayagu wax soo baranayaan iyo suuqa shaqada ka jirta ama labor marketku inay ismaashkareynayaan oo ay isla socdaan. Marka runa waxaan ku tala jirno inaan qaabkaas sida
si tartiib tartiib in la isku maashareeyo.
Su'aasheeda ugu dambeysa anaa ku weydiinaya, waxaa jirta in wasaarad walba marka la abuurayo la ogyahay dhibaatada wadanka ka jirta iyo waxa la rabo inay qabato. Dabcan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha saa sheegtay waaye, oo waa wasaarad muhiima, howl badan ay u taalo. Dabcan dhalinyarada oo 75% dhalinyarada dadkii ay ka yihiin shacabkana oo awood muuqata ahna haday noqoto ama kooxo argagixiso ay ku biiraan ama maleeshiya ay ku biiraan ee qabaaileysi kale loo adeegsado ama hadda kuwa daraagiska hadda la leeyahay oo isticmaalayaan, kuwa shaqo la-aanta hayso, jaamacadaha kasoo baxay, dhan walba ayaga ayay noqotay. Marka laga soo tago hadda mashruucan aad ii sheegayso oo qiimeynta suuqa shaqo abuurka, marka laga soo tago, maxaa cad oo waqtiyada soo socda ah ood idhihi kartaa waxaasi waxaasi wasaaradda ku tala jirtaa oo la qaban doona labada sano sanad kusoo socda?
Su-aal aad u fiican. Runtii waxaad ugu muhiimsan oo howlahan shaqada ah waa siyaasadda shaqada abuurka ama siyaasadda national, siyaasadda qaranka oo shaqa abuurka, in hadda ay meel fiican marayso oo sidii dhalinyarada shaqa dadka loogu abuuri lahaa shaqa guud ahaan. Waxaan filanaa ilaa iyo bilahan soo socda, dhowrka bilooda soo socota, inaan ugu yaraan ilaa 5,000 qof in shaqa loo helo la shaqaaleysiyo. Qorshaha nagu jira kamid short blanka waqtiga gaabana. Midda kale waxaa jirta maalimaha waxaa la soo ognahay waatanaadan ka hadlayo ole inuu mismas badan ka jiro suuq iyo shaqada iyo waxba dhalinyarada waxa soo barteen. Waxaa kaloo taas ka sii weyn, waxaa jira percentage aada u badan oo dhalinyaro ah oo aan fursad u helin inay waxbartaan ama iskuul ay tagaan, fasal tagaan, maadaama iskuulaadkii iyo waxbarashada hadda ay tahay inteeda badanba ay tahay braid ama kulligeedba aysan dadkooda ina wada awoodi karin. Marka dad uu dhaafay waqtigoodii, waqtiga waxbarashada ee academiga baran lahaayeen inuu dhaafay, hadda dad dhalinyaraha waaweyn noqday, kuwaas sidii loogu heli lahaa ina sidii xirfad u yeelan lahaayeen oo farsamo gacan in la baray muhiim tahay. Marka waxyaabaha qorsheynayna hadda waxaa kamid a hadda waxaan dejinaynaa policygii tifeeska ama hadda meel fiican maraayo. Waxaa kale oo hadda aan ku dhex jirnaa oo iyadana in la helo dugsiyadii farsamada gacanta in hadda la furo oo si dhaqsa ilaa iyo 7 iskuul ama 6 iskuul gobolladan laga furo. Marka taas ayaa meel fiican hadda marayso. Marka inay dhalinyaro fara badan oo hadda shaqa la-aantaasi loogu haftago badan baan baahidii dhan baan dabooli karnaa maaha, laakiinse in sida ugu sahlan oo ugu fiican inaan facilitation ugu sameyno oo iskuulaadkii loo diyaariyo iyo macalimiinta iyo sidii u tababarin lahayn markaas inay suuqa ay shaqa ka helaan ay ka anfacaysana ka helaan iyo qorshaha dhow aan bidala jiro.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa saacaad wasir waqtigaaga, waad mahadsan tahay Diraan Faarax. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk ee Soomaaliya, Diraan Faarax, oo isagu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ugu ahaa oo su-aalo uga jawaabay dhegeystayaasha iyo aniguba. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal toddobaadkan waa naga intaynu mid ka mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Senataare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in aan dadku isdhiganin dhayalsanna xanuunka COVID-19 iyada oo tallaaladii ugu horreeyey ee xanuunkaasi meelo ka mida adduunka laga bilaabay. Agaasimaha guud ee hay-addaasi Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in tallaalku uu rajo wanaagsan abuurayo, guulna ay soo ifbaxaysa, laakiinse weli loo baahan yahay, ayuu yiri, in dadku ay sidii hore u feejignaadaan iyada oo weli xanuunka uu faafayo. Wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan soo diray.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warwar ka muujisay inay dad badan ay aaminsan yihiin in faafistii xanuunka COVID-19 ay dhammaatay, laakiin waxa ay sheegtay inay xaqiiqdu tahay in meelo badan oo caalamka ka mid ah uu si ba-an xanuunku ugu fidayo, iyadoo uu culays badani ka jiro cusbitaalada, gaar ahaana qaybaha la dhiga dadka u baahan gargaarka neefqaadashada iyo shaqaalaha caafimaadkaba. Dalalku yaalla Yurub ayaa ku guuleystay inay dhimaan faafista xanuunka kadib markii xayiraado dib loogu soo rogay waddamadaasi, iyadoo iminka haddaba badiba la khafiifiyey bandooyadii iyo xayiraadahaasi socodka. Waxaa muhiim ah in ay dadku u hoggaansamaan shuruucda lagula tacaalaya xanuunkan si aanu mar saddexaad u soo laba kacleyn, ayaa lagu sheegay warbixin ay hay-addu soo saartay. Madaxa hay-adda WHO ayaa soo dhoweeyey inay shaaciyeen madaxweynayaashii hore ee Mareykanka George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama iyo madaxweynaha iminka la doortay ee Joe Biden in muuqaal laga duubi doono marka ay tallaalka COVID-19 qaadanayaan si ay ugu dhiirigeliyaan dadweynaha Mareykanka ah inay tallaalkaasi qaataan. Dr. Saahid Abdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan London ayaan weydiiyey sida loo fasilan karo warwarkan ay muujisay hay-adda WHO.
Digniinta WHO waxay imaysaa xilli tallaalka laga bilaabi doono Ingiriiska wiiga soo socda sida la rajeynayo. Tallaalku muddu socon doona xagga waxaa lagu qiyaasayaa hadday u yaraato inuu sanad socon doono. Waxaana digniintu imaysaa in dadku aanay moodin in tallaalkii la helay oo ay isdhigtaan. Xanuunadu hadda meelo badan bay soo laba kacleeyeen. Ingiriisku hadda aad ogtahay kaysasku meelo aad u sareeya, xaaladuhu meelo aad u sareeya ayay marayaan. Tallaalkiina waqti buu qaadanayaa inta dadka la wada gaarsiinayo. Qodobka labaad oo ah in tallaalkii uu aanu ahayn 100% effective oo ay leeyihiin 96% ilaa 99% ayuu tallaalkan Oxford effect uu yahay waxtar uu leeyahay. Kan kale ee Pfizer ee hadda la bilaabi doonaa Ingiriiska laga ansixiyeyna uu ilaa 95% uu waxtar leeyahay. Dadka in la wada tallaalana waqti bay qaadanaysaa. Dadka hal mar lama wada gaarsiin karo. Waxaa laga bilaabayaa care homeska meelaha dadka waaweyn lagu hayo iyo dadka ka shaqeeya, kadibna dadka caafimaadka lagu xigsiin doona, kadibna sidaasi u soconaysa. Waxaa la qorsheynayaa muddo in la wado tallaalka, muddadaana dadku inay feejignaadaan ayaa laga rabaa.
Mike Ryan oo ah mas-uul ka shaqeeya hay-adda xaaladaha degdega ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaalka la sameeyey aanay macnaheedu ahayn in xanuunkii dhammaaday. Tallaaladani wax weyn ayay ku kordhin doonaan, ayuu yiri, la dagaalanka xanuunkan, laakiin waxaa loo baahan yahay in ay istaraatiijiyadii la socoto. Xanuunka COVID-19 oo ku dhacay dad gaaraya ilaa 5.6 milyan adduunka ayna u dhinteen ilaa 1.5 milyan ayaa mar kale soo laba kacleeyay, iyada oo meelo badan oo caalamka ka mid ah dad badani ay xanuunka u soo dhacayaan. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ku baaqday inay dadku taxadiraan xilliyadan fasaxyada oo si aad ah laysugu socdaalo. Sidoo kale waxa ay sheegeen in isha gaar loogu hayo dadka waayeelka ah ee u nugul xanuunkan oo aan la booqan. Dalka Ruushka ayaa tallaalka maalin ka hor laga bilaabay, waxaana la filayaa sida lagu wado in waddanka Ingiriiskana toddobaadka soo socda uu ka bilowdo.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku hormarno horyaalka Ingiriiska, kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Burnley iyo Everton, kulankaas oo labada kooxood ay ku kala baxeen barbara hal gool iyo hal gool ah. Manchester City-na waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Fulham oo garoonkooda ugu martisay. labada gool ee kooxda Manchester City ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Raheem Sterling iyo Kevin De Bruyne. Manchester United iyo West Ham oo wada ciyaarina, kooxda Manchester United oo marti ahayd ayaa 3 gool iyo gool ku badisay. kooxda Manchester United oo qaybtii hore ee ciyaarta goolka looga naxsaday ayaa kooxda West Ham goolkaasi waxaa u dhaliyey xiddigooda Thomas Suchek, laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa kooxda Manchester ay ka daba timid kooxda West Ham United iyagoo 3 gool ka dhaliyey. Pogba ayaa u bareejeeyey kooxda Manchester United, waxaana u labeeyey xiddigooda da'da yar ee Mason Greenwood, iyadoo goolka saddexaadna uu ku soo xiray Marcus Rashford oo beddel ku soo galay. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay 3 gool iyo gool uga badiyeen kooxda Leeds United. goolka ayaa waxaa la hormartay kooxda Leeds United, waxaana u dhaliyey ciyaaryahankooda Binford, laakiin kooxda Chelsea ayaa waxaa u soo berbereeyey weeryahankooda Oliver Giroud, waxaana u labeeyey ciyaaryahankooda daafaca ee Kurt Zouma, iyadoo goolka saddexaad ee kooxda Chelsea-na uu dhaliyey Christian Pulisic kadib markii baas uu ka helay ciyaaryahanka kale ee Timo Werner. kooxda Chelsea oo ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan ayaana hadda iska xaadirisay xigta sare ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska oo ay hoggaanka u qabteen, inkastoo kooxaha Liverpool iyo Tottenham ay maanta ciyaari doonaan. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa, waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha West Brom Albion iyo Crystal Palace. Sheffield United ayaa garoonkeeda ku martisoori doonta kooxda Leicester City. Kulanka ugu adag ee toddobaadka ee sida weyn loo wada sugayo ayaa dhexmaraya kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal. Kooxda Tottenham ayaa haddii ay ka badiso kooxda Arsenal, waxa ay dib ugu soo laaban doontaa hogaaminteeda horyaalka Premier League. Kooxda Liverpoolna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray. Kooxda Lazio ayaa 2-1 uga badisay kooxda Spezia, Juventusna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Torino, Inter Milanna waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda kale ee Bologna. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Talyaaniga ayaa caawa iyo galabta la ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Hellas Verona ay soo dhoweyn doonta Cagliari, Parma Calcio ayaa la ciyaari doonta Benevento, Roma iyo Sassuolo ayaa isku aadan, Udinese iyo Atalanta ayaa wada ciyaari doona, Crotone iyo Napoli ayaa isku aadan, iyadoo kulanka ugu dambeeya ee kulamada caawa dhacayana uu dhexmarayo kooxda horyaalka hogaaminaysa ee AC Milan oo u martin doonta kooxda kale ee Sampdoria. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Levante ayaa waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Getaf oo garoonkooda ugu martisay. Kooxda Real Madridna waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Sevilla. Goolka ay ku badisay kooxda Real Madridna waxaa si qalada isaga dhaliyay ciyaaryahan Yasin Bono oo u safta kooxda Sevilla. Atlantico Madridna waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Real Valladolid, waxaana kooxda Atlantico Madrid u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Thomas Lemar iyo Marcos Llorente. Barcelonana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Gadis. Goolasha kooxda Gadis ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Alvaro Jimenez iyo Alvaro Negredo. Goolka kaliya ee la timid kooxda Barcelona ayaa waxaa si qalad isaga dhaliyay ciyaaryahan Pedro Alcala oo u safta kooxda Gadis. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ayaa caawa iyo galabta la ciyaaraya. Kooxda Granada ayaa garoonkeeda ku soo dhoweyn doonta kooxda Huesca. Osasuna iyo Real Betis ayaa wada ciyaari doona. Villarreal iyo Elche ayaa isku aadan. Deportivo Alvesna waxa ay garoonkeeda ku martisoori doontaa kooxda Real Sociedad. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada leexana dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
barashada.